Ja tere tulemast jälle saatesse Valguse ja Varju piiril. Seekord on siis Nõmme Raadio stuudios kolm nõida. Mina Martin nagu tavaliselt, Annes Vanaküla ja ületüki aja Elis.
Just.
Et mis sind Elis siia tõi?
Mis mind siia tõi? Lihtsalt äkki mul on midagi kaasa rääkida.
Ah, väga hea. Okei. Okay. Aga alustame siis ennem teeks väikese psühhoanalüüsi või midagi sellist. Et ma mõtlesin, et esitaks sellise küsimuse, et meil on nagu põnevad ajad, nii põnevat aega pole tükk aega olnud nagu 2020 ja noh, ütleme kogu need pandeemia olukorrad ja maskikandmised ja kõik sündmustikud, mis selle ümber keerlevad. Ja mul tekis selline küsimus, et teeks sellise natukene psühhoanalüütilise küsimuse, et mis te arvate? Kas see, et me elame pandeemia tingimustes, kas me elame utoopias või elame me düstoopias? Okei, okay. Ja nüüd Schiffer oleks midagi sellist. Et kirjanduses ja filmikunstis ju aegalt kasutatakse selliseid utoopialikke või düstoopialikke lähenemisviise. Noh, utoopialik lähenemisviis on midagi sellist, et me elame maailma parimas ühiskonnas. Näiteks, kui me võtame, läheme ajas 150 aastat tagasi, siis oli niimoodi, et sa võisid olla kõige rikkamate seast, sa võisid olla miljonäride seast. Kui sa jääd mingisugusesse totakasse haigusesse, siis see maksab mõnes mõttes sinu elu. Et sa võid olla ühiskonnas kõige paremal positsioonil, aga sa ei võida selliseid nagu nõmedaid haigusi. No kui palju üldse teati midagi pisikuteooriast, no millal siis hakati üldse analüüsima midagi, et meil on mingid viirused ja nii edasi. Et nüüd, aga vaata kui hea, tegelikult on niimoodi, et kui tekib mingisugune pandeemia, mis võhustab kellegi elu, pannakse ühiskond kinni, ühiskonna kõige targemad pead üle kogu maailma tulevad kokku ja hakkavad leidma sulle ravimit, vaktsiini. Sul on nagu peentehnoloogia, mille abil on võimalik aru saada, et millal, noh, ütleme, kas sa viibisid teise haiguskandja läheduses, meil on igasugused mobiiliäpid, selle jaoks kõik selleks, et tagada inimese elu. Ja mõtle, sa oled nagu ühiskonda koormav faktor, sa oled, ma ei tea, krooniliste haigustega ühe jalaga juba hauas, sa oled kõige suuremas riskirühmas üldse ja kõik kogu maailm, kõik valitsused, kõik asjapulgad, moralistid tulevad kokku ja hakkavad mõtlema selleks, kuidas sinu elu võiks säilida. Ütleme, sellist utoopiat me ajaloos ei ole näinud, nagu me praegu elame. Asjad lähevad ainult paremaks, iga päevaga lähevad paremaks, tehnoloogia areneb edasi, inimeste suhtumine muutub palju inimlikumaks ja nii edasi. Aga see on siis utoopia. Sellele vastanduv positsioon on, et me elame düstoopias ja me oleme riburadapidi otse teel düstoopiasse. Ehk siis noh, düstoopialik selline kirjanduses, ütleme, motiiv on sageli see, et on mingisugune suur riiklik võim, on olemas suur korporatsioonid, kes siis allutavad inimese igasugusele täielikule kontrollile. Ja see, et me elame nüüd pandeemia tingimustes, see toob selle düstoopia veelgi enam välja. Sellepärast, kui me võtame kas või lääne kultuurruumis, keskklass laguneb, võim läheb aina enam nagu suurkorporatsioonide kätte. Informatsioon on aina enam kontrolli all. Twitter juba pännib nagu sellist informatsiooni, mis on täielikult teaduslikult tunnustatud tõde COVID-19 kohta, aga mis lihtsalt on natukene valesti või vääriti mõistetav. Ehk siis me oleme ühtepidi teel tõejärgsesse ajastusse, kus tõde ei tähenda mitte midagi, teistpidi me oleme teel täielikult düstoopiasse, kus inimene on allutatud täielikule kontrollile. Ta on põhimõtteliselt nagu lammas, mingisugune kollane lipik kõrvaküljes varsti. Teda jälgi ütleme ja kuhu me praegu oleme teel ongi siis see, et noh, kas või näiteks vaktsiinid, ehk siis normaliseerida selline suhtumine, et inimese keha ei ole tema enda oma, et tema ise ei otsusta enam oma keha üle. Ehk siis noh, mõndades kohtades vaktsiin on juba nii-öelda, läheb kohustuslikuks ja kuhu me maailmas siis teel oleme, et see siht on nagu üsnagi tume. Ja vaata nüüd läbi selle mul tekib üks küsimus, et kui ma paluksin nagu, et teie ütlete seda, et mis oleks nagu esimene selline signaal või impuls, kas me elame düstoopias või utoopias? Et minu kaks toredat nõmme raadio kaaslast. Mis te ütlete?
Okei, okay. kui ma nüüd vaatan täiesti ta isikliku elu. Noh, võibolla tuleks vaadata lihtsalt elu kogemust. Ja kui ma võtan niimoodi, et noh, toome kasvagi kõige viimase näite, mis paneb tead lihtsalt pead kratsima, et kuhu ma olen jõutud. Noh, ostsin endale siis uue korteri, parkimise koha maja alla. Siis järsku õite otsustas, et tema paneb kraana sinna tee ette, mina enda, mille ma ostsin, enda parkimiskohta lihtsalt ei saa. Okei, õues on vabasid parkimiskohtasid, aga see on kõik välja müüdud, mis estetete pooled on vabad. Sa parkida ei tohi sinna, sest see on kellegi oma ja kui on kellegi oma, siis kutsutakse kohe politsei kohale. Tunne, et mind jälle visatakse kuskilt välja. No, siis on näiti keemal üks vaba parkimiskoht, aga sinna panti mingid muud asjad peale, et see ka ära võeti. No, siis jäi täiesti ainult mingi üks kohakene, kus on viis kohta. Ja veel tagatipuks, no, kui ma sinna parkin, minu ratas oli muru peal, sain mina mupost trahvi. Ja kui ma niimoodi vaatan, siis on täpselt niuke tunne, et nagu igal kuradi matsil on õigus minu koht haarata ja mina pean olema nagu ma ei tea mis asi, kes kuulama sõna, liputama saba. Noh, see oli viimane näide. Aga üldiselt jah, kogu minu elu ma olen vaadanud, et kui ma midagi tahan, siis ma pean ikka niukest räiget hinda maksma iga väikse asja pärast. Ja kui mina teen tööd, siis tõesti niimoodi, et isegi äit tähki ei öelda. Ja ma arvan, et mina olen täielikus düstroopias.
Nii et düstoopia sinu puhul?
Düstoopia minu puhul.
No mina pakuks laias laastus, ma ei teagi kas isiklikult, aga see, nagu kuidas mina seda olukorda näen, et pealt näha on kõik nagu utoopiline väga ilus, aga sees on düstoopia. Nii et mingis mõttes kaks vastust lihtsalt, mis on väljas ja mis on sees.
Mis on huvitav sellepärast, et kuidas mul see lähenemine tuli, oli nagu sellest, et vaata kõikidele meeldib öelda, et teate, et minu vastus on õige. Et tegelikult me elame selles, kas siis düstoopias, utoopias või mis iganes ja need kõik see teine pool, noh, nad on sellised lollid pooletoobis, nemad ei tea mitte midagi. Aga võtame nagu selle mõtte järgi, et vaataks asja sisuga. Me kõik selleks, et ühiskonnas elada, me peame maksma mingisugust hinda. Ja kui me võtame nüüd noh, mingisugused näited, kuhu alati viib utoopia, No kõige parem näide, mis on vist kõige tabavam bioloogiast, on see kalkuuni eksperiment hiirte utoopia. Ehk siis, kui me võtame mingisuguse hiirte populatsiooni ja loome neile eluks kõik mugavused. Looduses on niimoodi, et noh, kui on keskkond hea, siis hakkad paljunema. Ja hiirte populatsiooni puhul oli niimoodi, et jah, et tõepoolest, et kui me loome neile eluks kõik mugavused, tagame niimoodi kiskjate vastu igasuguse kaitse, siis alguses tõepoolest populatsioonis, noh, ütleme, isendite hulk kasvab, hakkab paljunemine, aga mingi aja pärast kõik sureb välja. Ja välja ei sure nad sellepärast, et... noh, kiskjad neid kuidagi kas siis tapaksid ära, et neil ei oleks toitu, millest toituda. See hiirte populatsioon sureb välja sellepärast, et toimub seesmine kollaps ja nad ei ole võimelised enam populatsioonina edasi eksisteerima. Näiteks mingi aeg pärast, kui nendel on, nad on selles täiesti mugavates tingimustes nagu viibinud, siis see hiirte seksuaal käitumine kaotab ära sootunnused. Ehk siis nad ei ole võimelised sotsiaalselt enam üksteisega läbi saama.
Otavad, sa räägid nii kuidagi täiesti nagu, mis toimub meie ühiskonnas praegu.
Ja ei, no seda küll. See on bioloogilised katsed, mis tegelikult praegu tundub, nagu nad praegu on sotsiaalses päriselus inimeste puhul niimoodi eksisteerivad. Ehk siis igasugune sotsiaalsus kaob, seksuaalne selline käitumine muutub nagu, no ütleme, segaseks, ütleme, emase tiired enam järeltulijad teest ei hoolitse, isase tiired ei tea enam, no ütleme, mida teha, siis lõpuks tekib mingisugune oma ette grupp, kes siis hakkavad valitsema. Need on need hiired, kes kogu aeg tegelevad ise enese eest hoolitsemisega. Mis on hästi huvitav, neil on see grooming käitumine, ehk siis enesehoolitsus käitumine on nagu hästi tugevasti esindatud. Ehk siis need nagu nii-öelda pitlikult seal eksperimentis vist nimetati ilusateks hiirteks. Järsku tekib mingisugune hulk ilusaid hiiri, kes hakkavad kõiki, keda teised hakkavad teenima. Ja peale seda toimub kollaps. Terve populatsioon sureb välja. Järeltulijaid enam ei toodeta. Kõik populatsioon muutub viljatuks enam. Järeltulijaid ei ole ühiskonnas näiteks, kui me võtame kaasa ja mõistes, inimene on intellektuaalselt viljatu, inimene on vaimselt viljatu, igal pool hakkab nagu viljatus vahanema.
See, kui ma paralleele tõmbaks, need ilusad hiired oleks nagu poliitikud mingis mõttes.
Ja, näiteks, üks tegelane ütles mulle, et tema jaoks need ilusad hiired meenutavad psühhopaati, sest psühhopaatidel on sageli selline käitumine, kus nagu enese presenteerimine on kõige nagu olulisem. Ehk, mida me võime öelda, düstoop või see, utoopia tapab alati sisemiselt. Düstoopia on see, mis tapab alati väliselt. Ja nüüd, kui me ühiskonnas tahame eksisteerida, me peame alati maksma mingisugust hinda. Teate, tasuta asju, no mina ei usu, et enam siin on, me alati maksame mingisugust hinda. Ja on olemas ühed inimesed, kes eksisteerimise eest maksavad sisemist hinda. Nemad on need, kes tunnetavad, et me elame praegu utoopias. Nendel on väliselt kõik olemas. Nendel on väärikus väline, nendel on positsioon, nendel on ressurss. Nad elavad nagu inimesed. Aga sisemiselt on mingisugused puudujäägid. Kusjuures, mis on hästi huvitav, on see, et sageli inimestele meeldib öelda, et need inimesed on rumalad või lollid. Tegelikult nad ei ole rumalad. Need inimesed, kellel on positsioon, raha, ressurss ja kes arvavad, et me elame kõige paremas paradiisis üldse. Kui sa räägid neile, noh, kuidas olukord tegelikult on või toob mingi teise nurga välja, siis nad noogutavad kaasa, nad räägivad sinuga isegi kaasa, aga magavad öösel ennast välja, hommikul ärkavad ülesse ja lasevad täpselt seda sama joru edasi. Neil küsimus ei ole selles, et nad ei saaks aru. Küsimus on selles, et neil ei ole mingit sisemist valiku vabadust üldse teistmoodi mõelda.
No neid lihtsalt ei koti mingis mõttes.
Jaa, no ütleme, neid see nagu ei puudutaks.
Just.
Nii. Neil on sisemiselt nagu midagi, nagu mingi oleks vajaka jäänud. Ja kui sa võtad need teise poole inimestest, kes siis elab düstoopias, noh, see on nagu selge nurk, et need on need, kes on häbistatud, need on need, kellel ei ole hüvesid ühiskonnas ellujäämiseks. Need on need, kelle peale meedias näidatakse näpuga, et vaadake, näed, kui rumalad need on, näed, et need ei järgi peavoolu narratiivi või noh, kuidas iganes nemad seda retooriliselt serveerivad. Ja aga noh, põlvili on ju surutud tegelikult mõlemad, sellepärast, et kas sa oled põlvili läbi selle, et sa oled muutunud nii mugavaks, et sa lihtsalt kukud põlvili või sul hoitakse relva oimu kohal, ja siis sunnitakse põlvili. Ja vaadake, me oleme natukene rääkinud siin raadiosaadetes ka sellest, et noh, mis on võim ja mis on võimutunnused. Kui me nüüd läheme sinna kõrgeima võimurubriiki, mitte kõrgest võimust me ei räägi, mis on sinu ülemus, ega kõrgemast võimust, mis on poliitik, ma räägin kõrgeimast võimust, mis on see, mida me mõnes mõttes kogeme nähtamatuna. See on see, kus iga üks nagu projekteerib ise enda projektsiooni sinna, et ühed ütlevad, et oi, et seal on kurjad illuminaatid, mis kontrollivad, ja teine ütleb, et oi, need on iidsed saatanlikud jõud, mis kontrollivad maailma. Mis iganes? Kusagil on mingi kõrgeim võim. Ja siis ma jään mõtlema, et kõrgeim võim on alati töötanud sellisel viisil, et jaga ja valitse. Ühele antakse üks, teisele antakse teine. Ja oota nüüd, sealt mul tekis ka väikene vale. Ühed inimesed, kes elavad utoopias, teised, kes elavad düstoopias. Mida nad peaksid tegema, et põlvili olekust välja saada? Tegelikult väga lihtne. Kõige esimene. Nad peaksid astuma dialoogi. See, kes elab utoopias, aitab teise inimese, kes elab düstoopias, ta aitab ta väliselt mingi hüvega välja. Ta annab talle mingi resursi, annab talle mingi positsiooni, annab talle mingi maine. Ta annab midagi talle väliselt, mida tal on vaja. Ja mida see inimene, kes düstoopias elab, tema peab andma utopiaanile sisemist tuge. Ta peab inimese sisemiselt sitast välja tooma. Ta peab teda turgutama, tema vaimu uuesti üles ehitama. Ehk siis üks peab teist aitama sisemiselt ja teine peab teist aitama väliselt. Ja vaata, kui nad sellisel viisil suudaksid koostööd teha. Ma ainult ühe korra olen elus näinud, kuidas sellised inimesed, kaks erinevat inimest suudavad koostööd teha. Ainult ühe korra. Mõlema puhul hakkas kehtima see, kui alguses olid mõlemad luuserid. Siis nad tõmbasid üksteist nagu sellest sitast välja. Aga sellist, et nad nii-öelda päriselt erinevad inimesed suudaksid dialoogi astuda, sellist, see on nagu võimatu. See on tänapäeva maailmas, ei tea, kas utoopia või kuidas seda nimetada. Sellepärast, et tüüpiline lähenemine ongi see, et oi, te olete lollid, teie ei tea mitte midagi. Aga tegelikult lollus hulk on mõlemas grupis konstantne. Lihtsalt ühed maksavad ühte hinda, teised maksavad teist hinda. Ja miski pärast, ma ei tea, mind nagu häirib see, et inimesed ei saa sellest aru, mina saan ainult aru, äkki olen mina loll ja teised on kõik targad. Aga okei, ise teavad paremini.
Aga ma võin rääkida. Tegelikult see jookseb ilusti nagu teoris kokku. Vaata, kuna ma elan jah sellest düstoopias, siis kogu aeg on mu ümber inimesed, kurraad, ta ei saa ühe asjaga hakkama, ei saa teise asjaga, ei saa kolmandaga. Sa kogu aeg aitad. Ja vaata, lõpuks mul ju viskas üles, et keda ma lõpuks aitan. Ma aitan neid inimesi, kellel on nutsu tegelikult tõesti sitaks on otses mõttes. Ta kurat ei saa isegi oma naisega ära paaritatud, et hoia ta kurat kätt pulsi peal. Aga jumala eest, et sulle raha anda, see on jube. Nii et tegelikult see koostöö on peagi võimatu. Sest ütleme niimoodi, et kui ma vaatan nagu ise enda käest, et sa aitad, aga need, keda sa aitad, nad nagu lähevad veel õhku täis või nad tahavad nagu veel rohkem ennast kehtestada, nad nagu läheksid veel rohkem põhja. See on muidugi üks huvitav fenomen.
Nii ja võtame selle teema siis kokku, ehk siis kuna minu käsitlus oli, et psühoanalüüs, ehk siis küsige endalt, kas te elate düstoopias või utoopias ja vastavalt sellele te teate, kas te olete maksnud sisemist hinda või välist hinda. Ja selle läbi tekib ka see mudel, kuidas sellest sitast välja saada. Kuidas sina teisi pead aitama ja niimoodi, kuidas nemad peaksid sind vastu aitama. Kusjuures on hästi huvitav. Kui sina aitad ühte sisemiselt ja teine aitab nii-öelda sind väliselt, siis sellel hetkel te peate nagu kuidagi suhestuma üksteisele mitte üleolevalt. Aga sageli on alati see varjatud üleolek on sees.
See pärast... raudselt, sest vaata neid, kes on... Väliselt heaolu, need alati, kuule, sa oled mingi rotsul, pole raha.
Just.
Ja üldiselt vaata need, kes on sisemiselt tugevad, nad ei suhtu ka nendesse, kes on väliselt hästi, nad ei suhtu lihtsalt hästi. Aga samas ma võin öelda, et kui ma niimoodi jälgin inimesi ja et ütleme see vanasõna, et heade kui ei karistamata, sest ütleme, sa tõesti midagi teed, ma olen alati leidnud sellised seosed, et inimesed ei tee vahet, kas sa teed asja suuremeelsusest või argusest. Tuled kellegile midagi vastu, kas võigi see, vaata, kuna ma nüüd kolisin ka jälle väga hea näide sellest kahest majast. Et vaata, see uus maja on ju uus ehitus, kallis, seal elavad ju sellised rikkad edukad inimesed, aga ma ju kolisin Vilded eest, mis on see ühikatüüb täiesti parmude korter. Ja vaatan ikka, et ühes on tõesti vaesed, nad on inimesed, nendega ei ole mitte mingit probleemi, nad mõistab. Ühesõnaga, ei olnud inimlikult osanud mitte ühtegi probleemi. Lähed seal uues kohas, kõik on uhkelt lantsitud, nii siit rahvas, et karju appi. Ja ka seal on näha, et ütleme seal ehitajate tee suusarenduses elavad utopistid ja siis Vildes elavad need...
Düstoopialased
ja ongi, nad on tõesti vaesed, isegi haisevad, vahetavad, joovad, aga nad on inimesed. Aga seal teisel, nad on jõukad, rikkad, edukad, aga täielik inimsaast.
Martin, aga kas sa oled täiesti veendunud, et see on just see hind, et sellist nii-öelda vahepealset või tasakaalus inimest ei eksisteerigi?
On, aga see on veel arutlasem juhtum. Ma arvan, et äkki tasakaalus inimene on see, kes nagu saaks sellest aru, et selline mäng käib üldse. Tema nagu mõistab juba seda, et kusagil on veel kõrgeim võim, kes siis jagab ja valitseb. Et no, ma arvan, et on olemas, aga see on veel arutlasem juhtum.
Ma ei tea, mina nagu küll eriti pole märganud. Ma panen lausalt käe südamele, et mina ei tunne, et ma oleksin tasakaalus. Noh, isiklikult.
Ei, mina ka ei tunne. Ma lihtsalt mõtlesin, et kas see hüpotees on nagu reaalne või ei ole.
No, teoreetiliselt on.
Teoreetiliselt on ta võimalik, aga ma ei tea, kas praktiliselt seda eksisteerib.
Okei, okay, aga Annes, äkki läheme mingi teemaga edasi. Mis valdkonna sa käivitad?
Tead, ma käivitaks hoopis sellise valdkonna. Mind ka kogu aeg kummitas küsimus, et mis asja on vaimsus? Ei, noh, et ma olin kogu aeg nagu segaduses, et kas me mõtleme sisemaailma või me mõtleme antireaalsust või... Aga ma ei tea, siit mul lõi järsku pähe, et ootatud. Aga kuidas me defineerime vaimsuse? Vaimsuse defineerime niimoodi, et meil on kontakt teise reaalsusega. Ja siit mul lõi pähe, et ootatud. Aga kui me ümber on erinevaid, noh, ütleme, dimensiooni või reaalsusi või kuidas me neid nimetame, on mitu. Noh, ma võiksin öelda, et täiast laastus me võiksime liigitada neid kuueks, kuigi noh, igal ühel on neil omakord alam jaotused. Siis ma jõudsingi tulemusele, et vaata, kui inimene ütleb, et ta vaimne inimene või tegeleb vaimsusega, siis tegib alati küsimus, millega ta tegeleb. Ja siin ma leidsin ühe väga huvitava tehnika. Selleks, et fikseerida, millest ta tegelikult räägib. Vaata, muidu võib tekkida selline olukord, kus üks räägib aiast ja teine räägib aiaugust. Ja vaata, nüüd ma esitaksin ka sellise väga iluse küsimuse, et noh, ma loodan, et te kõik mõistate, et mis asi on aju, ma ei mõtle füüsilist aju, vaid noh, öeldakse ajuga inimene ja öeldakse südamega inimene ja öeldakse selgrooga inimene ja noh, öeldakse, et ka mõni mõtleb suguorganitega ja siis on tal vägi, vaata loeb üle, neid peab viis asja olema. Aju, süda, selgroog, vägi ja sugu, jah. Ja vaata, kui ma nüüd esitaksin niisuguse küsimuse inimesele, et vaimsus, millega on ühendatud vaimsus? Kas ajuga, südamega, selgrooga, väega? Ja vaata nüüd, kui inimene, noh, siin ei ole valet vastust, on lihtsalt vastus, kui inimene tunneb, et tead, et vaimsus on ajudega. Ja kuigi ma võiksin mainita, et kui ma teeksin selle küsitluse, siis enamus inimesi nimetab, et südamega, aga see on jälle Pavloli refleks, et niimoodi on treseeritud, nii peab ütlema, et nii on ilus. Aga kui niimoodi ise endas süveneda, siis on tõesti, inimese jaoks on vaimsus nagu erinev. Jah, me võime küll öelda, et vaimsusega kasutatakse kõik elemente. Noh, ma ütlen niimoodi, et see eeldab ikkagi sellist liidri või juhi või hästi arenenud inimeste, kes suudab nagu kõiki vaimsusi näha. Aga ütleme ikkagi tavaria kodaniku jaoks, tema valib ühe vaimsuse välja ja ta sellega tegeleb. Ja võib-olla räägikski kuuest erinevast vaimsusest, hästi põgusalt, me oleme neid käsitlenud siin saadetes palju, aga teeme sellise nagu lühi kokkuvõtte. See on küll seotud nende kuue maailmaga, noh, ütleme, kus me elame. Noh, kordan veel üle, see on see lambamaailm, usumaailm, ärimaailm, krimimaailm, siis on kaks, noh, ütleme, nähtamatud või ära kaotatud maailma, noh, mida me nimetame raha ja võim. Noh, tegelikult on kõik reaalsused meie ümber. Ja kui me need selle reaalsusega saame kokku puutume, me saame ikkagi kokku puutuda läbi vaimu sest kui meil ei oleks vaimu, siis me oleksime ainult lihtsalt sellised füüsilised asjad. Ehk nii nagu ühiskonnas inimene näebki, kui ta kohtab teist inimest, siis ta ei näe teda inimesena, vaid näeb, noh, kui ta läheneb seksuaalselt, siis ta on eneseraudamisobjekt. Mingi muu nurgalt näe, et see mees on teile, ta personaal, noh, kolmas variant, et noh, läbi tema saan võibolla midagi teha, aga näeks teist inimest asjana. Ja nüüd võibolla me hakkakski pihta nendest erinevatest reaalsustest ja vaimsused on ka täiesti erinevad. Ja võibolla ma võtaksin ühe vaimsuse, mida ma nimetaksin astraaliks. See oli kõige esimene vaimsus, millega ma kohtasin. No, ma mäletan ka, et väga paljud siin nõjad ütlesid, et oi, see astraal on nii jube ja seal on nii jubedad elukad ja ta on nii kole koht ja et sinne ikka ei tasuks minna. No, kui mulle, nagu ütleme, noh, ütleme, mu teadus, avardus või lõiavõimed lahti läksid, ma hakkasin ka seda astraali nägema. Ja kuidas mina nägin? Noh, inimene kurtis, et ta on selg valutab. Vaatan teda astraalpildis, mingi suur meetripikkune ligane ämblik on tal seljas kinni. Aga siis ma olin lisenda reaktsioonist väga üllatunud. Mul ei eksisteerinud sellist tunnet nagu hirm või vastikus. Või ma tundsin, et see oleks nagu mingisugune joonistuspaber. See, ta oleks nagu ruumiline joonistuspaber. Ja lihtsalt keegi joonistas mingi koled asja, mis nüüd mõjutab inimesel, tekitab seljavalu. No, mina lihtsalt kustutasin ta maha. Inimene ütleb, et ta läks seljavalu ära ja kogu lugu. Ja see ongi selline ehe näide astraalist. Et kui inimesed tegelevad vaimsusega ja inimene kirjeldab oma vaimsust või vaimsed tegevusi niimoodi astraalina, siis millega, mis on tema jaoks vaimsus? Vaata nüüd ma seon ära need viis elementi. Kas astraali me satume ajuga, südamega, selgrooga, päega? Või seksuaalsusega? Noh, loomulikult ma ei saa teie käest küsida, sest siin on ainult ühepoolne kanal, nii et ma pean kohe teile ka vastuse andma. Astraali saadakse kokku seksuaalsusega. Nii et see on täiesti loogiline, kui ma noorelt oli esimene asi, mis ütleme maailm avanes minu ees oli astraal, no täiesti loogiline, noor pois, noh, tead, sugu hormoonid töötavad.
Veri vemmeldas.
Mida?
Veri vemmeldas.
Veri vemmeldas. Ta sattusin astraali. Nii et ühesõnaga, astraal, me võime ka öelda, et kui inimene teadustab, et astraal on seksuaalne, see ei ole ju ole. Aga ma võibolla natuke peatuksin selles astraalis pikemalt, et mis ta on. Ütleme niimoodi, et vaata meie ühiskonnas on selline mõiste, et mul on visioon, mul on nägemus. Ja astraal ei ole kui tegelikult mitte midagi muud kui minu visioon ja minu nägemus. Ja minu visioon ja nägemus hakkab automaatselt seda ruumi looma, kujundama. Ja ütleme sellises elus praktikaid, noh, näiteks mõni naine näeb mõnda meest seana, ta kujustab teda seaks ja see on nii müstika. Teised inimesed hakkavad ka teda seana nägema, sest ta kujustas ja see nagu levib niimoodi, see on nagu selline looming.
Vastupidi on ka, mõnikord kujustatakse väga kõvaks meheks ja siis teised näevad ka, et oo, nii kõva mees. Nagu.
Ja see on mõlemad pidi saab kujustada, aga küsimus on astraalis. Ja see ongi visiooni. Ja ma võin öelda, et seda visiooni kasutatakse tegelikult iga päev. Ehk see vaimsus käib meiega kaasas iga päev. Ja need visioonid, mis meie ühiskonnas liiguvad või viljeletakse, neid mõningad, noh, ütleme, ma ei nimetaks neid nõidadeks, sest nõia mõistes minu jaoks on nõid on inimene see, kes saab vaimsusega hakkama. Aga nimetame neid sensitiivideks, mis on kõik kohad täis, kes näevad midagi, nad ei saa aru, mida nad näevad, siis nad värisevad, võbõlevad, siis on nendel paha olla, mingid suured rünnakud, kõigi see ei ole vale, aga noh, et need rünnakud on, aga kui sa oled nõid ja umbes teed mingi mutikene tuli ja põttes sust kehvasti ja sa juba värised, siis noh, ma ei saa teda nõiaks nimetada, noh, ta ei kanna seda tiitlit. Noh, aga ma nimetan need lihtsalt sensitiivideks, et noh, nad lihtsalt tajuvad ja noh, ma ei võta neid tõsiselt, ütlen ausalt. Et need sensitiivid tõesti näevadki, et astraal on jube koht. Ja tegelikult ega need visioonid, mida siin luuakse, tõesti ei ole inimlikud. Nii et tegelikult see pilt läheb täiesti paika, see vale ei ole. Ja ma võin öelda, et tegelikult astraali luuakse ikkagi mehe ja naise koostöö. Siin pole mitte midagi teha. Me küll nimetame seda seksuaalsuseks, aga ma tahaksin nüüd tuua, noh, ma pole veel lahti mõtestanud täpselt, mis asi see seksuaalenergia on, aga küll ma selle ka teen. Aga ütleme niimoodi, et on olemas kaks poolt. Mees annab nägemus ehk visiooni ja naine topib mingi energia sisse ja ma arvan, et siin on mingi nihe, sest naine on nagu täite aine. Naine on see, kes määrab, milline visioon muutub päriseks või mis rakendub elus. Ja siin ma hakkasingi mõtlema, et ka minul on visioon, noh, näiteks kasvegi suhtest. Aga on olemas mingisugune visioon, mille järgi inimesed teevad suhet. Ja ma mõtlesingi välja, et milline visioon on reaalne. Noh, reaalne on nagu vale sõna, aga ütleme päris, sest ta on kõike muud kui reaalne. Ja kui sa vaatad inimeste seda dünaamikat, kuidas nad suhteid teevad, siis nad käivad tegelikult ühe väga konkreetse visiooni järgi. Ja see on tegelikult väga üllatus, kui ma ütlen selle välja, kes, kust või kelle inimese kaudu tuleb see visioon, mida tegelikult suhetes tehakse. See on inglise kuninganna. See on visioon suhtest. Noh, ta on nagu palju rohkem kui mees ja naine. Ma olen boss, ma ei pea midagi tegema ja kõik teised teenendavad. Ta on nagu selline, noh, ütleme, visiooni selline, visiooni kuju nagu avaldub seal. Ja kui sa vaatad inimesi, sa paned kaks visiooni ette. Üks visioon on see, et ma olen boss. Mina olen see, keda toidetakse, kummardatakse ja ma käsin. Ja teine visioon on koostööst. Ja ma võin öelda, et noh, ma olen üritanud kogu aeg rääkida parameetritest, et me oleme erinevad. See ei levi. Ja ta on väga lihtne põhjus. Naised teevad valiku, milline visioon muutub reaalseks, milline mitte. Ja samas, kui me võtame ka loogiliselt, kui sul on laua peal kaks pakkumist, see, et sina oled boss ja siit teenendatakse, või see, et suhe on suur töö ja üritada teist mõista, midagi teise jaoks teha, siis on ju selge see, et tõenäosus, et valitakse kuninganna likus, on 99,99%. Noh, nii nagu see puhas kuldeks. Võib-olla seal võib olla mõni üksik erand. Ja niimoodi ongi. Ja tegelikult, nüüd ma tahaks ka veel mainida sellised asju, nagu, vaata, me kõik käime valimistel. No, selge on see, et me ei vali tegelikult inimest. Me valime tegelikult parteid. Me ei vali konkreetselt, noh, teatud heade omadustega indiviidi.
Me valime ideoloogiat.
Me valime ideoloogiat. See on täpselt sama. See on nägemus, ehk visioon. See on ka astraalne element. Ja kuna visioon on mehelik aspekt ja see täitaine, mis muudab selle elusaks, on naiselik aspekt, siis nagu ta asjast aru saite, meeste, kui mees käib valimas, see ei määra mitte midagi, vaid määrab, mida naine valib. Ja see, kas meil nüüd on Keskerakond võimul või on Reform või EKRE, see on tegelikult naiste valik. Ja milline muutub reaalseks. Noh, ja see visioonide mäng noh, käib igal tasandil. See käib kultuurides, on visioonid, usundites on visioonid ja nii edasi. Nii, see oli siis nüüd nagu üks, ütleme see vaimsus. Ma läheks siis nüüd järgmise vaimsuse poole, millega ma nagu järgmisena kokku puutusin. Ma sattusin nagu sellisesse seltskonda, kes nimetavad ennast samaanideks. Noh, seda võibki isegi nimetada samanismiks. Ja võtta seal oli selline asi nagu hingeloomad, hingeosad, nende tagasi toomine. Noh, nüüd takkajärgi ma võin öelda, mis asi on see hingeosa, ehk loom või kaasarutud ka meie, sest me oleme ikkagi algebaasilised ja kui me vaatame ka enda füüsilist keha, mis asjad me oleme? Me oleme tegelikult mehanismid, ehk töökehad, mis muudavad välismaailma materjali mingiks muuks järgmiseks astmeks. Ja ütleme niimoodi, et me näeme tegelikult pildis teisikuid, noh, inge loomi, aga tegelikult need on meie oskused. Ehk meie oskused võtavad vormi kujuna mingit puud. Ja vaata, väga huvitav asi on see, et kui minna samanistlikusse maailma, siis seal ei ole sellised õudsaid koletis, õudsaid jubedid. Sest samanistlik maailm on küllaltki selline, noh, ma ei tea, seal maailmas nagu ei ole sellist kõrilõikamist, tapmist, õudukaid. Seal on nagu sellised, noh, kas su loom on katki või keegi tegi haiget talle või noh, nagu meiegi elu, et noh, tead, keha läks rikki ja nüüd tuleb teda remontida ja võibolla keegi oli paha, aga sellist noh, õudukaid ei ole seal. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et see on nüüd nagu järgmine vaimsus. Muideks selle vaimsusega ei saagi ühendust võtta. Tema on nagu see kuues, meie ise olemegi see maailma. Ja vaata, nüüd on, kuidas see kajastub füüsilises elus. Füüsilises elus, vaata, mina neid ei nimeta vaimseteks inimesteks. Aga kui neid nimetada vaimseteks inimesteks, siis see ei ole ka tegelikult päris vale sellepärast, et nad ikkagi on kontaktis mingite muude reaalsustega. Noh, vaata kõik sellised kunstinimesed, kes joonistavad ja luuletavad, need ka nimetatakse vaimseteks inimesteks. Aga miks mina neid ei nimeta vaimseteks sellepärast, et nad on ikkagi see füüsiline konkreetne siin tegevus, sest vaimsus ikkagi minu definitsiooni järgi oleks nagu kontakt teise dimensiooniga.
Aga ütle seda, kas need kujundid, mida me igapäeva elus kasutame, nagu näiteks, et Venemaa me seostame alati kuidagi karuga ja mingi partei üks on orav ja see on mingi partei tähtis tegelane on ninasarvik ja niimoodi, et igal pool meil käivad läbi ka ühiskonna elus, mis me näeme igasugused sellist loomakujundid, mis nagu kõnetavad mingisugusel tasandil.
Just nimelt, see ongi samanism ja see on see, mis ma omal ajal üritasin kaardistada, noh see töö ei mul küllaltki pooleli, sest muud probleemid tulid ja ongi, see on väga huvitav, inimesed ongi tegelikult samanistlikus pildis ja tegelikult noh, karu, kui me võtame samanistlikus pildis, tema on selline jõud, mis tekitab sündmusi, noh, ega kui me vaatame ka Venemaad, ta on tõesti selline, ta tõmbab mingi hoova, ta käivitab midagi ja sealt see pilt tulebki, noh, Savisaart nimetati ninasarvikuks, ninasarvik on oma idee läbi surumine, ta on oskus, noh, näiteks samaan võib vaadata väga konkreetselt, võib vaadata näiteks Martin sinu ninasarvikud, kui ta näeb seda mingi väga väiksena, siis võib öelda, et sinu läbilöögi võime on väike, et tegelikult need on kõik oskused. Ja vaata, miks ma jälle...
Üks küsimus veel, et Ameerika kotkas, miks Ameerikat kotkana nähaks, et mida see tähenduslikult
No kotkas on tavaliselt, tal on mingi ülevaade. Et ma ei tea, no vaata, nad ongi...
No maailma politsei.
Nad ongi ju maailma politsei tõesti kotkas, sest on käib ja vaatab ja... Aga muideks, mis ma tahtsin oravate kohta öelda? Vaata, meil on ju reform, ju oravad. Ütleme niimoodi, et samanistikus maailmas, vaata, kui ma nagu selle maailmaga tegelesin, siis ma nägin, et inimeste sees on alati kaks oravat ja need alati mängivad mingit mängu. Vaata, mida oravad teevad. Kogu aeg on nendel mingid mängud. Ja siis ma nagu mõtlesin välja, hakkasin vaatama, et mis kuramu see mäng ja nemad mängivad. Ja siis ma avastasin, et mäng, mida nad mängima hakkavad, on kõige suurem lollus. Ja see kuidagi, ütleme, lollus on samanistikus maailmas defineeritud niimoodi, et ebakõla või disharmoonia kahe punkti vahel. See on nagu defineeritud lollus. Et ütleme see oskus, no vaata meie inimesed liigitame sellised targaks ja lolluseks, aga noh, me ju tegelikult võiksime hakata noh, nagu süvenema, mõtlema, et mis asi see tarkus ja mis asi see lollus siis on. Aga lollus ongi see, et sa oled nagu, noh, ütleme eba, ütleme inimene on disharmoonias keskkonnaga. Ja kui sa nagu ei mõista, kuidas keskkond toimub, siis see ongi lollus. Ja oravad mängivad alati seda mängu. Ja noh, kui me vaatame...
Kaadu, mis mängu nad mängivad? Lollide mängu
või? Jaa, kui oravad mängivad, siis nad toovad alati lolluse välja.
Aa, okei.
Okay. Mm-hmm. No näiteks, kui üks... Noh, toome täiesti suvalised pildid. Üks oravus oli ennast hästi paksuks, teine oli väike peenikene. Noh, see on see, et inimene nagu tähtsustab ühte poolt, et noh, see on väga suur, aga teine pool on selline tähtsuset. Noh, võtame kas kõik... Et väline vorm on väga tähtis, et ma olen väliselt ilus, aga sisu on minu üks olematuks, siis kui oravad hakkad seda mängu mängima, siis tulebki nagu pildis üks ja ennast paksuks, teile läheb hästi meelikes.
Mm-hmm.
No, see on see samanistlik maailma ja samanistlik keel. Ja noh, kui ütleme, et need on oskused. Ja noh, selles mõttes... Ma nagu ütlesingi, et kõik anded on mingite loomade kujul. Ja vaata see, kui hakatakse kedagi nimetama noh, mingi looma järgi, et noh, mõmibeebi, ninasarvik, koravad, siis see ongi samanistlik lähenemine. Nii, see on siis nüüd nagu järgmine vaimsus. Aga me võtaksime siis ühe sellise... ütleme, see maine vaimsus on tegelikult... peaks kajastuma usumaailmas. Usumaailm on see, kes tegelikult opereerib nende hingeroomadega. Aga kui ma vaatan usumaailma, siis usumaailmas jumalat ei ole. Tegelikult ei ole jumalat. Ja nüüd ma läheksin maailma, kus on jumalad. Ja kui sa tahad jumalikusega, kõigi ma võin öelda, et looduse järgi jumalikusega on hoopis teine tehnika. Ma räägin praegu kõik süsteemi järgi, ühiskonna järgi. Et kui sa tahad ühendus saada jumalaga, mille sa pead endas aktiviseerima? Ma võin teile öelda, mitte süda. Südamega ei saa sinu mitte üks teps jumalaga ühendust.
Selgroog on vist õige vastus.
Selgrooga, ehk tahe. Ja vaata, see jumal, mis siin maailmas valitseb, ei ole. Vaata, ütleme, päris jumal peaks olema süda, vägi ja intelligentse kaju. See on nagu päris jumal. Aga ühiskonnas on tahe. Nii, kui sa tahad ennast kehtestada või enda tahet maksma panna, hakkab minime automaatselt jumalat nägema. Nii et tegelikult need inimesed, kes räägivad palju jumalast, Need on tegelikult need inimesed, kes tahavad panna teisi tegema, mis nendele sobib. Ja see maailm, noh, ütleme meie keeles, oleks ta pigem juhtruum. Ehk jumalikus on see, millega juhitakse. Ja vaata, lamba maailmas juhitakse inimesi. Nii et tegelikult Jumal ei asu kirikus, Jumal asub lamba maailmas. Ehk ütleme piltlikult, Jumal ei asu kirikus, vaid Jumal asub kaubanduskeskustes. Seal sa leiad Jumala, mitte kirikust. Ja noh, vart hakkab saade lõppema ja ma ei hakka sellel pikemalt käsitlema kui Jumalast. Vaid ma läheks siis nüüd ühte sellisesse maailma, mida me nimetame antireaalsuseks. Antireaalsusega peaks idee korras saama ühendust ajuga. Nii et kui inimese jaoks on aju vaimsus väljendus, siis sa pääsed antireaalsusesse. Noh, antireaalsus on see, millega me nagu põhiliselt oleme siin tegelenud, käsitlenud. Mis me nüüd ütleme, kes ühiskonnas tegelevad antireaalsusega? Antireaalsusega tegelevad sellised inimesed, kes on suured rituaalimeistrid. Kõik rituaalid, kõik rituaalmaagia läheb antireaalsuse valdkonda. Ja mis ta on, ütleme, kui siipoolsus oleks siis nagu oskuste kogu, et meie töötame materjali, siis antireaalsus oleks nagu mingid sillad. Noh, me näeme neid portaalidena, sildadena. Ja ütleme, rituaaliga ei tehta mitte midagi muud, kui avatakse mingi portaal. Aga mis portaal avatakse? Ega keegi seda ei tea. Ja noh, ma olen väga palju noh, sellised portaali avamistega. Ma tooks võibolla oma elust sellise väga huvitava kogemuse. Üks naiste rahvas kurdab, et tal kodus kummitab. Noh, lähen tal koju, vaatan, kuule, see on sul juus ehitis, et kuidas see kummitada üldse saab? Ei, temal kummitab. Ma küsin, kas see keegi suuri ära? Ei, mitte keegi pole see ära surnud. Noh, hakkan vaatama, et kuule, et ma näen, et see on mingisuguse, see on nagu mingi osa sinust, kes siin kummitab või mulle tunne, et sa oled mingi portaali avanud või ei ka vaidles vastu. Aga pärast sõbranna ütles, et ta tegi armu loitsu ja tegi portaali. Avas portaali ja tõesti, kui portaal on avatud, siis teisest dimensioonist tuleb ja kummitab. Et ütleme jah, aga tegelikult ta peaks olema intelligentne, sest ütleme, see vaimsus ongi nagu sildade loomine, sidemed ja portaalidega tegelikult tegeleb ärimaailm. Ja vaata, mingis mõttes ju ärimaailm on nagu mingisugust asjad üleval hoidmine, rituaal. Me teeme midagi, miks me teeme, ega me ei tea. Me näeme ainult raha ja kappama ajame selle, seda taga. Noh, ütleme niimoodi, sellest on palju räägitud ja seal ongi see mõiste nagu liptid. Kunagi tulevikus me jälle kordame neid lipte üle. Nüüd on jäänud siis veel kaks maailma. Need on siis nähtamatud maailma. Ja ma läekski nüüd siis sinna allapoole nähtamatu maailma. On olemas üks selline huvitav maailm, mida noh, siin on see kõik kohad täis. On mingid tegelased, kes räägivad, et teata, siin on ufod. Ufo röövis minu ära. Minu maja kohal on ufo. No mina vaatan neid ütlen, et ja minu mõelest kõige rohkem mulle meeldib, et meil on üks suur kosmosesõda, kes laseb ufosid taevast alla. No siis ma mõtlen, et jah, et kui sa nii kõva mees oled, et ufosid lased taevast alla, et lased paar skuttikud ka sealt ülevalt alla. Aga millegi pärast sellega ta hakkama ei saa. Ja selge on see, et kui inimesed räägivad ufodest, siis see ei ole mitte üks teps mingisugune taevasõiduk, mis viib inimese ühest kas teise. Aga ometi, ta on olemas. Ja mis asi ta on olemas? ta ei ole tegelikult mitte midagi muud kui isegi teadlased on neid nimetanud, aga teadlased nimetavad neid teiste nimetustega, nemad nimetavad neid meemideks. Ehk on ühiskonnas mingid meemid, mis elavad täiesti omaette elu. Ja nad on tegelikult programmid. Ja tõesti, kui me vaatame, noh, nüüd on ajastu muutunud, vanasti oli ju, ütleme, infokandjad olid kõik kettakujulised, noh, hakkame vinüülplaatidest pihta, noh, meil olid veel siidikettad, noh, nüüd on juba infokandjad natuke teistmoodi, äkki ufod muutuvad ka varsti, noh, praegu nad nagu taldriku ehk kettakujuliselt võibolla tulevikus nad muutuvad võibolla kandilisteks, ma ei tea.
Mälupulgakujulisteks äkki.
Mälupulgakujulisteks või, sest minu meelest, ma nüüd täpselt ei tea, aga ennem ufode nägemist ja nähtimist lendavad laev.
Ja lendavaid kaarikuid.
Lendavaid kaarikuid. Nii et noh, need on tegelikult programmid. Ja kui me võtame teda kui programmina,
ja.
Siis mul on õigus. Siis saab ufot õhku lasta ja sa lased programmi katki. Ja muideks, kuidas seda programmi katki lastakse? Väga lihtne. Me kõik teame, et on mingisugused käitumismudelid ehk programmid ja kui sa käitud niimoodi, mis ei sisalda see programm, siis ta läheb lühisesse. Ja ma võin öelda, et ka mina olen päriselt ühe ufo õhku lasknud. No võibolla need isegi rohkem väiksemaid. Ja kuidas ma seda tegin? See on tegelikult väga lihtne tehnika. Noh, mina ei teadnud, et mina seda tegin, aga noh, lihtsalt kogemata juhtus, et ma lasin selle programmi õhku. Mina tegin lihtsalt nalja, nägin ajalehes Õhtulehe artiklis seda Tui Hirve ja seal on pealgi, et võtsin ennast paljaks raamatumüügi edu nimel. Siis ma tegin paroodia, aga see läks nii üle kätte, see kuidagi jõudis meediasse. Ma olen isegi aasta top 50s. Uudistes. Ja miks see nii juhtus? Ei olnud mitte midagi muud, kui ma lasin mingi ühiskondliku programmi õhku. Ja miks ma lasin ühiskondliku programmi õhku? Ja see tegeb väga hästi. Programmi järgi võtab paljaks ainult loll tibi. Aga tark nõid ei võta ennast paljaks. Ja see tõmbas selle programmi lühisesse. Ja vaata, kuna see programm läks katki, siis inimesed olid tegelikult väga pahased. Peal. Nii et sellest tuli väga suur. Et ütleme, probleem ei ole üldsegi selles, et ma tegin lolli nalja, vaid nad olid pahased, et nad mingi väga suure ufo laeva lasin ma lihtsalt õhku kogemata. Nii et tegelikult tihti peale, kui inimesed on tee peale pahased, tasub mõelda, et ega te kogemata mõne ufo pole õhku laskud. Kogemata. Ja noh, nüüd tema ajakene hakkab ka varsti läbi saama, et ma teengi nüüd sellest reaalsusest kokku võtta. Üks on meil jäänud, et see on tegelikult reaalsus, mida me oleme tajunud algharudena. Me teame, et need on programmid, süsteemid, seal on ka omaette struktuur. Ja seda samat maailma saab vaadata ka teistmoodi. Ja seda asja on tegelikult käsitletud idamaade ütleme vaimsuses ja see on see vaimsus, mida kujutatakse sellise vaimsusliigel nagu aurad. Vaata on mingi aurade teooria ja seal ongi tegelikult, sealne keha ongi nagu programm ja selle programmi ümber on nagu selline hologramm, noh ütleme pilt. Ja vaata nüüd ongi niimoodi, et see ketas, mida nähakse ufon, on programm, et tegevus ja see ketas hakkab või see pilt tekib siis välismaailma nagu selline, noh, ta nagu muudab või nihutab seda välismaailma meie jaoks. Et seal võib kahtepidi suund olla, et sa asud ise sinna peeglisse ja siis on tekib mingisugune teadmine või programm või siis vastupidi sa annab programmi ja see hakkab peegeldama. Et see oleks siis nagu ütleme see, noh, ütleme järgmine vaimsus. Ja siis viimane vaimsus ongi see, et millega saadakse kokku ühenduseks südamega. Ja vaata, seal ongi see küsimus, millegi pärast sellist pilti nagu ma ei oska praegu eluliselt tuua. Niuke tunne nagu sellist vaimsust nagu eriti praktiseeritaks, niuke tunne. Aga eluliselt ta kajastub väga lihtse, väga selgelt, vaata inimestel on nagu mingisugune tunne olla surematu. Ma tahan elada edasi peale, noh kui ma siin suren, ma tahan nagu taevas elada. Ja seal ongi nagu, ütleme, ühendus selle maailmaga saadaks läbi oma sisemaailma. Aga nagu ma olen pannud tähele, siis meie ühiskonnas ei ole enam pop oma sisu arendada. Noh, me nüüd kõik näeme, et need inimesed, kellel on, kes elavad utoopias, need on kõik oma sisu maha müünud, et noh, arvad, vaata, ega nende kohta öelda skaala teadlikult, nad on südametud inimesed. Ja ongi niimoodi. Aga ometi see on nüüd see valdkond, mis nagu suunab meie sihid, kuhu me pürgime. Ja vaata, ma kunagi nägin ka, et on olemas nagu neli sellist baaselementi või püüdlust või kuhu mu poole me pürgime. Need on, et saavutada surematus, saavutada puutumatus, saavutada purunematus ja saavutada eksimatus. Ja need on nagu selles, ütleme, dimensioonis on nagu, ja ma kutsun ka neid sõlmedeks. Ja see on väga huvitav, et me räägime tegelikult kogu aeg sellest reaalsusest. Noh, öeldakse, et minu elu. Noh, kui me hakkame mõtlema, mis asi on minu elu. Aga kui me läheme, nagu ütleme, sellesse vaimsusesse, ehk minu elu on minu sisemaailmas ja me võime seda läbi samanistliku pildi ka täitsa näha konkreetse inimesena või konkreetse tegelasena, kes midagi teeb. Ja vaata nüüd, ma ka lõpetaks selle ühe väga huvitava pointiga. Meil on kogu aeg, räägitakse siin, et armasta ise ennast. Ennast, kuidas siis lõpuks ise ennast armastada?
Kõigepealt peaks ennast üldse tundma õppima.
Seda küll, sest vaata, kui mina olen siin, noh, ütleme see füüsiline keha, no kuidas ma teda armastan? Mina olen see, järelikult minu füüsiline keha peab midagi hakkama armastama. Ma ei saa nagu ise ennast armastada, no, see on absurdikas. Aga kui me vaatame, et ma olen nagu ka teises dimensioonis, siis ma nagu hakkan armastama seda tegelast, kes on nagu teises reaalsus. Vaat sellest ma saan aru, et ma armastan ise ennast. Ma pean kõigepealt ise enda üles leidma ja alles siis ma saan ise ennast armastama.
Ja sa, sulle ei pruugi see pilt üldse meeldidegi, kui sa ennast üles leiad, et võibolla armastusin on veel pikk tee.
Ma võin öelda, et see päris, vaata, kõik on ilus jutt, eks. Vaata, inimese ajus on tavaliselt niimoodi, et armastis ennast selge, ma olen poodi, ostan jäätist, vedelen voodis, ma armastan, ma ei tee meil üldse liiga. See ei ole enne see armastus, see on
okay.
Kõike muud. Ja kui me võtamegi niimoodi, et noh, mina kui see füüsiline keha, olen lihtsalt mehanism, aga minu elu on teises dimensioonis. Ja kui ma pean kõigepealt suutmata ka suhelda. Ja vaata tavaliselt, kui me vaatame näiteks ka usundides, siis räägitakse, et noh, on selline asja, et inim rääkis Jumalaga. No ma arvan, et selle loojaga siin nad ei tea, mis asja on. Ja väga suur tõenäosus, kui ma vaatan neid legendide kirjeldusi, siis nad on väga jätavad nagu ise endaga suhtuse. Et see on nagu teises dimensioonis ja ta on, ta oleks siis nagu tema inimese elu, vaata. Ja nüüd ongi niimoodi, sa pead nagu selle osakest küsima, mida ma pean tegema, sest kui mina teen midagi sellist, mis seda tegelast muudab paremaks, siis automaatselt ka ma, minu elu muutub paremaks. Ja vaata, tegelikult ma siin täitsa soovitakski jälgida neid inimesi, kes nii nimetatud räägivad Jumalaga, oma meelest räägivad Jumalaga, see tehnika. Tegelikult see õige, ainult et nad peavad nüüd selle Jumala asemal leidma ise enda.
Nad nagu teenivad ise ennast siis.
Jah, aga tegelikult nad kahjuks ei teeni, et tema enda mina on kuskil ära peidetud, nad kedagi muud. Aga see tehnika on õige. Ja tegelikult, vaat sellid ongi ise enda teenimine. Nii et seal saaks täitsa aretada. Nii et jah, jätke meelde. Selleks, et ise ennast armastada, alati mõelge, mida te armastate. Ma ei saa ju armastada seda füüsilist keha. Ma saan armastada midagi sellist. Noh, vaata kui ma armastan, ma annan nagu välja endast. Aga kellel ma annan välja? Et noh, ma tahan nagu selle peale tähelepanu võõrata. Ja ma arvan, et see ongi nüüd võibolla koht, kus me selle saatekese täna lõpetame.
Väga hea.
Selge, kuulasite Valguse ja varju piirilt. Ja ärge siis unustage, et loll saab kirikuski peksa, ütlesid talumehed, kui nad kirikuõpetajad kartulikotti hakkasid panema. Kuulmiseni!